Am citit un paragraf din Epistola către Romani, în care suntem asigurați că din moment ce am intrat în atenția lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, suntem beneficiarii celor mai mari binecuvântări de care nimeni și nimic nu va putea să ne despartă vreodată. Epistola către Romani este o epistolă care explică sistematic adevărurile creștine sau teologia creștină. Se începe la început în capitolul 1 cu teza sau cu propoziția principală acestei epistole. Se spune, și Pavel zice, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea e puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Pentru că în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. În Evanghelie e descoperită o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Tema epistolei către Romani este dreptatea lui Dumnezeu. Când noi ne gândim la conceptul acesta de dreptate al Dumnezeu, ne gândim că Dumnezeu, în dreptatea lui, va pedepsi pe cei răi și va răsplăti pe cei buni. Nici pomeneală. Dreptatea lui Dumnezeu din epistola către Romani nu este o justiție divină care pedepsește și răsplătește. Dreptatea lui Dumnezeu, conceptul acesta în epistola către Romani, înseamnă că Dumnezeu în dragostea lui pentru noi l-a jertfit pe Fiul Său și i-a dat lui pedeapsa care ni se cuvenea nouă pentru păcatele noastre. Și acum în bunătatea lui pe noi ne iartă dacă ne punem încrederea în Domnul Iisus care a plătit pentru păcatele noastre. Când Biblia vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu, vorbește despre această bunătate pe care Dumnezeu ne-a arătat-o în Domnul Iisus Hristos. Da, a fost drept, a pedepsit păcatele noastre în Fiul Său. Și acum nouă ne oferă iertarea, viața. De aceea, în capitolul 3, Apostolul scrie, acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință. Bine, înțelegem că dreptatea lui Dumnezeu înseamnă să fim izbăviți de vinovăție înaintea lui Dumnezeu, să fim declarați neprihăniți. Dar de ce spune Apostolul, în ea, în Evanghelie, este descoperită o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință? Păi am început cu credința. Fără credință nu pot intra în posesia acestei dreptăți a lui Dumnezeu, în posesia acestei binecuvântări enorme pe care ne-a dat-o în Fiul. E nevoie de credință. Și totuși Apostolul spune că această dreptate este oferită prin credință și duce la credință. Pentru că, spune el, și citează acum din Vechiul Testament, cel neprihănit va trăi prin credință. Omul care e declarat neprihănit de Dumnezeu, nu doar că e declarat neprihănit prin credință, ci de aici încolo învață să trăiască prin credință. De aceea, dreptatea lui Dumnezeu oferită prin credință, neprihănirea aceasta oferită în dar, ne duce la credință, adică ne învață să trăim prin credință. Vedeți, aici sunt două lucruri diferite. Suntem chemați să credem în Domnul Iisus pentru a fi mântuiți, dar suntem chemați să trăim prin credință pentru a ajunge desăvârșiți. Pentru că, dragii mei, în planul lui Dumnezeu nu-i doar chemarea noastră la mântuire, ci în planul lui Dumnezeu pentru noi este și finalizarea mântuirii noastre, glorificarea, desăvârșirea noastră. Și Dumnezeu ne spune că așa cum am ajuns socotiți neprihăniți prin credință, acum trebuie să umblăm prin credință ca să ajungem la desăvârșire. Dumnezeu are un plan pentru noi și ne va duce pe fiecare din cei care suntem credincioși la desăvârșire, la glorificare. Și acum, dacă am cunoscut neprihănirea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu, am acceptat-o prin credință, Dumnezeu așteaptă ca să trăim de acum prin credință. Să știți că trăirea prin credință este o trăire fascinantă. Noi toți am vrea ca viața noastră să fie așa palpitantă, răsplătitoare. Și Dumnezeu vrea să facă viața noastră una într-adevăr răsplătitoare. De aceea ne cere să trăim prin credință. Este trăirea pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru rasa umană încă de la început. Adam și Eva au fost creați ca să trăiască prin credință. Trist este că cei doi nu au crezut cuvintele lui Dumnezeu și au acționat în necredință. Mai necredința este cea care a ruinat rasa umană. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, Ioan Botezătorul a prezentat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și care e păcatul lumii? Știți care? Necredința. Dacă există ceva ce aduce mizerie, ruină, tragism în viața oamenilor, aceasta e necredința. Dacă există ceva ce aduce binecuvântare, apropiere de Dumnezeu, câștigarea mântuirii, viața veșnică, aceasta este credința. Suntem alcătuiți, dragii mei, ca să trăim prin credință. Suntem chemați ca să trăim prin credință. Acest lucru aduce împlinire vieții noastre. Bine, vei spune, dar unii sunt înclinați să creadă și alții nu sunt înclinați să creadă. Nu, aceasta e problema noastră. Noi toți manifestăm credință în mod legic, dragii mei. Adam și Eva, în neascultarea lor, au crezut. Dar n-au crezut cuvintele lui Dumnezeu, ci au crezut cuvintele celui rău. Ei au avut credință, dar obiectul credinței lor a fost unul greșit. Au direcționat greșit credința lor. Bine, vei spune, unii oameni pot fi tari în credință și au o credință mai mare și alții sunt mai slabi în credință. Nu aceasta e problema noastră, dragii mei. Ucenicii s-au rugat Domnul Iisus să le mărească credința. Ce a spus Domnul Iisus? Dacă aveți credință cât un grăunte de muștar, cât e grăuntele acela? Spus, e suficient! În numărimea credinței ne binecuvântează și în micimea credinței ne ruinează. Atunci, care e problema ce avem? Aș vrea să vedem trei problematici legate de credință. Trei problematici care, dacă sunt înțelese, ne aduc o mare binecuvântare și ne abilitează să trăim prin credință, așa cum spune cuvântul. Și cele trei problematici le-am fixat în trei întrebări cu care vom opera acum. Prima, cine este obiectul credinței tale? Toți avem credință, dar cine e obiectul credinței noastre? Doi, care este substanța credinței ce avem? Și trei, cum suntem gata să acționăm pe baza credinței? Cine, ce și cum în relație cu credința? Să luăm prima problematică. Cine este obiectul credinței tale? Apostolul Pavel era la sfârșitul vieții, se afla în închisoare, urma să fie condamnat la moarte, știa lucrul acesta. Îi citești ultima lui epistolă pe care a scris-o de acolo din închisoare și vei observa că din ea emană bucurie. Avea o încredere extraordinară cu privire la situația lui, la circumstanțele critice în care se afla. Circumstanțe pe care unii dintre noi le-am considerat îngrozitoare, să fie închisoare, să urmeze să fie condamnat și să fie executat. Care e secretul pentru care Apostolul Pavel are așa o liniște și o pace și o siguranță? Mă refer la 2 Timotei, este ultima epistolă pe care a scris-o. Dacă citești primul capitol, găsești secretul și acolo spune el, știu în cine am crezut. Oameni, în cine a crezut Apostolul Pavel? Obiectul credinței noastre este important. Întrebarea este, în cine ne-am pus credința? Apostolul Pavel și-a pus-o în Domnul Iisus. O vreme a refuzat să-și pună credința în Domnul Iisus. S-a împotrivit. Domnul Iisus i s-a arătat. Și apoi și-a reconsiderat toată poziția. L-a primit ca mântuitor și de aici încolo a avut o viață de om. Născut din nou, om mântuit, om care trăiește prin credință. Și spune el la sfârșitul vieții foarte liniștit. Știu în cine am crezut. Este explicația liniștii lui. În cine ne-am pus credința? Dragii mei, întrebarea aceasta este crucială. Este întrebare de cea mai mare importanță. Nu contează mărimea credinței noastre, ci în cine ne-am pus-o. Domnul Iisus spune ucenicilor, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dacă ne-am pus credința în Domnul Iisus, în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos, suntem binecuvântați. Și dacă ne-am pus credința în oricine altcineva, în orice altceva, suntem cei mai nefericiți dintre oameni. Știți cât de bună e credința pe care o avem? Cât de bun e obiectul în care ne-am pus-o. O credință cât un grăunte de muștar pus în Domnul Iisus Hristos ne mântuiește și ne duce în eternitate în prezența Lui. Și o credință foarte mare. Credință extrem de voluminoasă pusă în orice altceva decât în Domnul Iisus Hristos. Îl va nenoroci pe acela care o are, indiferent cine este acea persoană. Nu mărimea credinței contează, ci în cine este pusă. Există oameni care se încred în ei. Psalmul 49 vorbește despre acești oameni. Că ei care dau numele lor la țări întregi, care au bogății imense, fenomenale. Știți când numește Scriptura? Omul pus în cinste, poziții mari, care n-a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus, este ca dobitoacele care merg la măcelărie. De ce credința pusă în noi înșine n-are nicio valoare? Nu-i bună de nimic. Pentru că obiectul acestei credințe este ridicol. dacă te încrezi în tine însuți, e tragic. Eu auzi pe americani atât de mult vorbesc, you have to believe in yourself. Yeah. Psalmul 49. Omul care se încrede în el este un imbecil. Există oameni care și-au pus credința în alte persoane, în alți oameni. În Psalmul 146, Biblia vorbește despre astfel de oameni care se încred în alții. Să vă citesc versetele respective. Zice, nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceea zile pierd și planurile lor. Când citesc uneori psalmii, îmi aduc aminte de nebunii aceia care imediat după 1945 au pus încrederea în comuniști. Și au zis, cu comuniștii vom face societatea perfectă pe fața pământului. Și s-au încolonat și s-au înrolat în Partidul Comunist. Cuvântul zice, au pierit odată cu planurile lor. Dumnezeu a prăbușit. Ce-a mai rămas din comuniști? Ce-a mai rămas din societatea pe care au visat-o? Ruine. Că îți pui încrederea în niște oameni pentru lucrurile acestei vieți și ești înșelat, ești dezamăgit, e trist. Dar când îți pui încrederea în oameni pentru mântuire, lucrul acesta e tragic. Există oameni care se cred în alții pentru mântuire când e vorba de viața veșnică. Sunt oameni care se încred în fețele bisericești, că acești preoți pot să le rezolvă problema mântuirii veșnice. Își pun încrederea în oameni. Știți ce spune Scriptura despre oamenii care se încred în alți oameni pentru mântuire? Isaia, capitolul 17, este un capitol care vorbește despre două categorii de oameni. Vă citesc ce spune cuvântul despre prima categorie. Zice așa, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitor. Un om care își pune încrederea în alți oameni pentru mântuire rămâne sub blestemul păcatului. Pentru că niciun alt om nu te poate izbăvi de vinovăție înaintea lui Dumnezeu, nu poate să-ți dea mântuirea. Dar continuă cuvântul, spune, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Acesta e ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldura care vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Iată două categorii de oameni. Unii care își pun încrederea în oameni pentru mântuire sunt blestemați și alții care își pun încrederea în Domnul și sunt binecuvântați. David, în Psalmul 40, știți cum începe psalmul acela foarte frumos, psalmul zice, îmi pusese nădejdea, încrederea în Domnul. Ce s-a întâmplat? El s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare de laudă. Așa face Dumnezeu cu cei care se încred în El. Îi scoate din groapa pieirii și îi pune cu picioarele pe stâncă și le dă o cântare de laudă în gură. Dar David mai spune ceva mai departe, zice, ferice de omul care se încrede în Domnul și nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Iată alternativa pe care oamenii. Să ne încredem în Domnul sau să ne îndreptăm spre cei care sunt trufași și mincinoși. Și acum, cine sunt cei trufași și mincinoși spre care se poate îndrepta omul? Știți cine sunt? Cei care se pun în locul lui Dumnezeu și spun că ei te dezleagă de păcat, ei te mântuiesc, ei îți rezolvă problema sufletului. Sunt și trufași că se pun în locul lui Dumnezeu, sunt și mincinoși că nu pot să facă nimic din ceea ce promit. Ferice de omul care se încrede în Domnul și nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Lucrurile astea nu sunt așa constatări, dragii mei, superficiale. Sunt milioane de oameni care își pun încrederea în alți oameni pentru mântuire. Milioane de oameni care se roagă la Maica Domnului, se roagă la Sfinți. Își pun încrederea în alți muritori. Se încrede în preot, că preotul va rezolva toată problema lor după moarte. Niciodată. Dacă acum îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, ești salvat pentru veșnicie. Amen. Și dacă nu-L alegi pe El ca mântuitor, te poți încrede în oricine altcineva, ești pierdut. Știți cum îi cunosc pe cei care îl au pe Domnul Iisus ca mântuitor și cum îi cunosc pe cei care nu-L au pe Domnul Iisus ca mântuitor? Te întreb pe om, ești mântuit? Dacă omul spune, da, întreb, pe ce te bazezi? De unde știi că ești mântuit? Și răspunsul ăsta pune diagnosticul. Numai cei care sunt mântuiți știu că sunt mântuiți pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos. Și spun simplu, sunt mântuit pentru că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Și Biblia spune că cine se încrede în El este mântuit. Ăștia sunt mântuiți. Toți cei care cred că sunt mântuiți pentru că vin la biserică, pentru că au făcut ceva și pentru că s-a rugat preotul sau păstorul pentru ei și pentru că i-a binecuvântat cineva când au fost mici sau altceva, sunt pierduți. Prima problematică. Cine este obiectul credinței noastre? E Domnul Iisus Mântuitorul tău? Dacă nu este, în seara asta poți face o rugăciune foarte simplă, să spui, Doamne Iisuse, vreau să fii Mântuitorul meu, îmi pun încrederea în Tine și vei fi mântuit pentru veșnicie. A doua problematică legată de această tematică a trăirii prin credință. Care este substanța credinței noastre? Cu alte cuvinte, cât de bine îl cunoaștem pe Dumnezeu și promisiunile Lui. Spurgeon a spus așa, o credință mică te duce în cer, dar o credință mare aduce cerul pe pământ. Cum am spus că nu este credință mică sau mare. De fapt, ceea ce Spurgeon spune este, dacă îl cunoști pe Domnul Iisus la nivel minim, lucrul ăsta e suficient să te ducă în cer. Știi că El a venit și a murit pentru păcatele tale, s-ai pus în credere în El, ai cerul asigurat. Dar dacă îl cunoști bine pe Domnul Iisus și cuvintele Lui, aduci cerul pe pământ și trăiești în cer încă de aici, de pe pământ. Asta e diferența. Calitatea sau frumusețea vieții noastre depinde de felul în care ne încredem în Dumnezeu pentru fiecare lucru cu care ne confruntăm în existență. Cel neprihănit, spune Pavel, va trăi prin credință. Este un mod de viață. A trăi prin credință înseamnă dependență constantă de Dumnezeu. Să știți că firii noastre nu-i place acest lucru. Firii noastre îi place independența de Dumnezeu. O definiție a păcatului este aceasta. Fiecare ne vedem de drumul nostru. Independența de Dumnezeu este o caracteristică a păcatului. A trăi prin credință înseamnă dependență constantă de Dumnezeu. A trăi prin credință înseamnă a ne bizui pe El pentru tot ceea ce este necesar pentru existență. Dar, dragii mei, nu ne putem bizui pe Dumnezeu dacă nu-L cunoaștem bine. Doar dacă îl cunoaștem bine pe Dumnezeu, ne vom bizui pe El. Și nimeni nu-L cunoaște bine pe Dumnezeu dacă nu-I cunoaște cuvântul sau nu-I cunoaște promisiunile. Și acum, de ce ne este teamă de ziua de mâine? Știți de ce? Pentru că nu ne încredem în Domnul. Și de ce nu ne încredem în Domnul? Pentru că nu-L cunoaștem ca un Dumnezeu care are grijă de noi după promisiunile sale. De ce mi-e teamă de o boală? Pentru că nu mă încred în Domnul. Și de ce nu mă încred în Domnul? Pentru că nu-L cunosc ca unul care a spus că El face rana și l-o vindec. El omoară și El învie. De ce mi-e teamă de recesiune? Pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu care a spus că eu îi țin pe-a mei în viață, în mijlocul foametei. Dumnezeu întotdeauna procedează așa cu cei care îl cunosc și se încrede în El. Slavă Lui! O credincioasă era în vârstă, era bolnavă, stătea în fața morții și întrebată odată de o vecină de ei, zice, nu simți uneori că te scufunzi? Credincioasă zice, nu am înțeles întrebarea. Zice, poți să te scufunzi dacă ești cu picioarele pe stâncă? Zice, dacă mi-aș fi pus încrederea în oricine altceva, zice, poate m-aș scufunda, dar din moment ce mi-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, El este stânca veșniciilor. Cine l-are pe El ca mântuitor, nu poate să se scufunde în existență din pricina problemelor sau greutăților sau necazurilor. Domnul Iisus recomandă pe cei mici ca modele de trăire prin credință. Ce poate face un copil mic pentru sine? Am trei nepoți acum. Și doi sunt de 3 ani. Când vin la mine, iau un braț pe celălalt, în celălalt braț și mă joc cu ei și petrecem timp împreună și mă uit la ei, sunt așa de fericiți. Și îmi zic, dacă pe cei doi copii i-aș lăsa undeva în pustietate sau în în mijlocul unui mare oraș, ar fi într-o situație disperată. N-ar ști să se să-și rezolve problemele, nu? Sunt așa de neajutorați! Și ne-am văzut să se îngrijoreze cu privire la ce o să se îmbrace mâine, ce o să mănânce mâine, oare bunicul sau bunica sau mama și tata au ce să le pună pe masă. Se bucură de existență în mod fenomenal. Nu așa că copilirea a fost singura perioadă a vieții noastre cu adevărat fericită, așa-i? După ce au început, ce au început? Grijurile, așa-i? Și de ce au început grijurile? Știți de ce? Pentru că nu îl cunoaștem bine pe Dumnezeu. Domnul Iisus face o analogie, așa, de la inferior la superior și spune, dacă voi care sunteți răi, știți să vă îngrijiți de copiii voștri, oare Tatăl Ceresc nu se va îngriji de cei care sunt copiii săi? Și o întrebare este, suntem copiii lui? Suntem. Hai? Suntem. Biblia spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să numim copiii săi și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Prin lumea asta circulă copiii lui Dumnezeu și ceilalți habar nu au. Noi suntem copiii Domnului. Și El a promis că se îngrijește de fiecare trebuință noastră în acord cu bogăția sa, cât de bogat e Dumnezeu. Și acum, dragii mei, vreau să vă întreb. Copiii au încredere în părinților pentru fiecare trebuință a vieții lor. Și Dumnezeu vreau astfel de credință în viața noastră. Acum, Domnul Iisus ne întreabă. Părinții noștri trupești sunt mai dotați decât Tatăl Ceresc. Nici pomeneală. Dar sunt părinții noștri trupești mai puternici decât Tatăl Ceresc. Nici nu se cuvine să întrebăm așa ceva. Bine, sunt părinții noștri pământești mai înțelepți decât Tatăl Ceresc. Nici de cum. Dar sunt mai buni decât Tatăl Ceresc. Nici de cum. Și acum, dacă ne-am crezut în părinții noștri trupești, zice Domnul Iisus, și n-am fost înșelați, ne este înțelept să ne încredem în Tatăl Ceresc, că El se preocupă de toate trebuințele noastre în acord cu promisiunile Lui. Nu avem un Dumnezeu limitat, avem un Dumnezeu atot puternic, atot înțelept, atot prezent, plin de iubire. Un Dumnezeu care a promis că ne are permanent înaintea Lui, înaintea ochilor Săi, ne-a săpat pe palmele Sale. Un Dumnezeu care ne-a spus în cuvântul Său că nu e absolut nimic în lumea aceasta care să poată să ne despărțească de El. Din moment ce ne-a acceptat să fim copiii Săi. Și acum, e justificat să trăim cu frică și angoasă? Îl cunoaștem oare bine pe Domnul Iisus Hristos? Ce trebuință avem noi, dragii mei, pe care Dumnezeu să nu ne-o fi satisfăcut în Domnul Iisus Hristos? Avem nevoie de iertare și tămăduire? În El avem și iertare și tămăduire. Avem nevoie de odihnă și pace? El a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Roman capitolul 5 spune, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Ce binecuvântare extraordinară. Roman capitolul 8 ridică o serie de întrebări, nu? Pe care le-am citit. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi de partea noastră, contează cine e împotriva noastră? Au fost credincioși care n-au tremurat în fața comuniștilor pentru că au știut că Dumnezeu este de partea lor. Și au fost unii care au tremurat. Care l-au cunoscut mai bine pe Dumnezeu? Cei care n-au tremurat așa și s-au încrezut în Dumnezeu. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Zice, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Dragii mei, ne-a dat viața veșnică în Domnul Iisus Hristos, ne-a dat pe Fiul, cel mai important lucru. Acum crezi că Dumnezeu nu ne va da lucrurile celelalte care sunt mult mai neimportante? Pe asta ni le va lua, ne va frustra de ele? Ne va vădui de ele? Cine va ridica în pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprieniți. Dragii mei, când Dumnezeu ne-a declarat neprieniți prin credință, ne-a declarat neprieniți și rămânem așa pentru veșnicie. Nu-i nimeni și nimic care să poată să schimbe statutul nostru înaintea lui Dumnezeu. Suntem neprieniți, suntem acceptați. Suntem ai Lui pentru veșnicie. Nu este nimic în lumea aceasta care să schimbe dragostea lui Dumnezeu pentru noi sau care poate să ne smulgă din această dragoste, spune apostolul. Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și sunt o serie de lucruri pe care apostolul le enumeră aici și spune absolut nimic. Nici acolo, nici aici, nici sub pământ. Nici o realitate, nici o ființă care să fie în stare să ne despartă pe noi de dragostea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Domnul Iisus Hristos. Fiecare credincios ar trebui să memoreze capitolul 8 din Romani, măcar pasajul acesta, și să-și zidească încrederea în Domnul Iisus Hristos, Cel care ne-a oferit asemenea promisiune extraordinare. Ca să putem trăi prin credință, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să-I cunoaștem promisiunile. Știți câte promisiuni avem în Biblie? Cineva le-a numărat și a găsit 8810 promisiuni. Din acestea, aproape 7500 sunt promisiunile ale lui Dumnezeu către om. Cartea Isaia are peste 1000 de promisiuni. La fel Eremia, la fel Ezechiel. Cel mai important capitol al Bibliei în ce privește promisiunile este Psalmul 37. Are 40 de versete și fiecare verset sau grup de versete are câte o promisiune. Știți cum se termină acest psalm? Cuvinte minunate. Începe frumos. Se termină minunat. Zice, nu te mânia pe cei răi, nu te uita cu jind, cu invidie la cei ce fac răul. Ce încrede-te în Domnul, fă bine, le locuiește în țară, umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătare și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Dumnezeu va lucra toate lucrurile în folosul nostru. Sunt promisiuni după promisiuni expuse în acest psalm. Știți cum se încheie? Zice, scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. Da, există și situații critice prin care ajungem, prin care trecem, dar Dumnezeu ne asigură că scăparea ne vine din mâna Lui. El este ocrotitorul lor, acelor credincioși la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi zbăvește și îi scapă pentru că se încred în El. Aici e trăirea prin credință. Toate promisiunile lui Dumnezeu, dragii mei, sunt reale pentru cei ce se încred în El. Nu există realitate în viața noastră sau nu există situație în viața noastră pentru care Dumnezeu să nu ne fie oferit cel puțin o promisiune. Dacă te afli într-o situație disperată, să știi că în acea situație Dumnezeu are pentru tine o promisiune de care poți să te agăți și să-i spui, Doamne, așa ai spus Tu în cuvântul Tău. În fiecare problemă a mea există cel puțin o promisiune în cuvântul lui Dumnezeu. Durerea e că nu le cunoaște și că nu le pretinde. Un predicator puritan, știți cine au fost puritanii? Credincioși care au trăit în societatea vestică, mai ales în Anglia, începând cu secolul 16-17, aveau servicii în care o predică dura 3 ore și oamenii nu se plictiseau. A spus el așa, strângeți promisiunile, promisiunile Domnului. Ele sunt suportul credinței. Credința trăiește în promisiune, la fel cum peștele trăiește în apă. Promisiunile ne mângâie și ne dau viață, ele sunt colacii noștri de salvare când ajungem în apele întristării. Așa e că ajungem în apele întristării. Spune el, strângeți promisiunile. Spurgeon a spus, am răsfoit Biblia de multe ori în mulți ani, dar n-am găsit încă vreo promisiune încălcată. Tu cunoști vreo promisiune al Dumnezeu pe care Dumnezeu și-a încălcat-o? Când a început recesiunea aici în America, vorbeam cu un frate care era în construcție și era extrem de îngrijorat. Și dar de ce ești așa de îngrijorat? Păi zice, nu-ți dai seama ce se întâmplă dacă economia nu mai merge, noi nu mai avem salarii, nu mai avem venit, zice, cum o să trăim? Și zic, simplu, așa cum a spus Domnul Iisus, uitați-vă la păsările cerului. Nu seamănă, nu secere, n-au hambare și totuși Dumnezeu se îngrijește de hrana lor. Nu sunteți voi mult mai prețioși decât păsările cerului? De ce? N-ai auzit că sunt oameni în lume care mor de foame? Zic, ba da, am auzit. Și ce vrei să spui cu asta? Păi dacă e adevărat ceea ce spui, cum se face cu unii mor de foame? Și ai că cunoștea promisiunea Domnului și se încredea în Domnul. Și am zis, nu uita un lucru. De foame mor numai cei care nu cunosc pe Domnul. Nici unul care îl cunoaște pe Domnul n-a murit vreodată de foame. David spune, am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit cerșind pâine sau cu fiii lui, ducând lipsă. Așa este Dumnezeu nostru. Avem promisiunile lui nespus de mari și scumpe. Promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate, dragii mei, ne putem încrede în ele. De fapt, acel credincios trăiește prin credință care se încrede în promisiunile lui Dumnezeu. Spurgeon a spus, iarăși dau un citat din el, așa, Dumnezeu nu dă copiilor săi vreo promisiune pe care el nu intenționează ca aceștia să o folosească. Există promisiuni în Biblie pe care eu nu le-am folosit încă, dar sunt deplin conștient că vor veni timpuri de încercare și de necaz când voi vedea că acea săracă sau disprețuită promisiune pe care n-am crezut-o pentru mine va fi singura pe care voi putea să plutesc. Cel neprienit va trăi prin credință. Lucrurile acestea nu sunt teoretice, dragii mei. Citit istoria unei familii de misionari din China, în timpul conflictului dintre chinezi și japonezi, în cel de-al doilea război mondial. Numele lor este Dick și Margaret Hillis. Sunt oameni reali care au trăit și care povestesc lucrurile acestea. Era situația așa tensionată când japonezii invadaseră China și s-apropiau japonezii tocmai de satul în care ei locuiau. În situația aceea tensionată, soțul ei se îmbolnăvește, face apendicită, este dus repede la oraș cu rickshaw și ea rămâne cu cei doi copii între sate. Și acum, când japonezii au început să se apropie de satul acela, un colonel chinez a venit în satul lor și le-a spus toată lumea să plece imediat, evacuarea, pentru că vin japonezi. Știți cât de cruzi au fost japonezi în cel de-al doilea război mondial? Femeia noastră s-a uitat la fetița ei de vreo 2 ani, la copilul de vreo 2-3 luni pe care l-avea și a zis, Doamne, unde să mă duc? Ce să fac? N-am unde să mă duc. Mă încred în tine. Mare vorbă. Mă încred în tine. Toți au plecat. I-a rămas singură. Avea un calendar în acela cu câte o pagină care o smulge în fiecare zi. Știți cum este, nu? Și pe care scrie câte un verset în Scripturi. Dimineața rupe pagina și găsește versetul zilei. Psalmul 5:6-3. Ori de câte ori mă tem, vezi dumneavoastră cum e mai departe. Eu mă încred în tine. Și a spus ea, de fapt, ce pot să fac altceva decât să mă încred în Domnul? Și a spus, Doamne, mă încred în tine. Mă tem, dar mă încred în tine. Satul s-a golit, toți au plecat, s-a simțit părăsită. A doua zi a citit versetul următor și acolo scria, Psalmul 9:10, tu nu părăsești pe cei ce te caută, Doamne. Ce mare asigurare! Dumnezeu nu ne părăsește, indiferent situația în care ajungem. A treia zi s-au auzit zgomote puternice, împușcături. S-a gândit, oare ce o să dau copiilor să mănânce? Tras din nou pagina și a venit versetul următor al zilei, care spunea, Geneza 50:21, fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Când am citit istoria lor, am zis, în Geneza 50 nu scrie așa ceva. Mi-a fost rușine că m-am dus și exact așa scrie. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Astea sunt vorbele lui Iosif către frații lui. Dar sunt vorbe pe care orice credincios le poate lua din partea Domnului. Cineva a bătut la ușă, o bătrână care nu a putut să fugă din sat și a zis, am prea mult lapte, ce nu știu ce să fac cu el. Nu vreau pentru copii. S-a îngrijit Dumnezeu de hrană ei. S-a îngrijit. Toată noaptea s-a auzit împușcături. Ea s-a rugat ca Domnul să o scape. Dimineața citește promisiunea zilei. Psalmul 5:6-9. În ziua când te strig, atunci vrășmașii mei dau înapoi. Deci, Doamne, strig către tine. Toată ziua au cântat împușcăturile. Noaptea s-a rugat. Când a venit dimineața, totul s-a liniștit. Sătenii au început să vină înapoi în sat. Colonelul chinez a apărut din nou și a spus, inexplicabil. Colonelul chinez a spus, inexplicabil, japonezii s-au retras. Explicația? El a spus, inexplicabil. Era o explicație. Deci era o femeie care crezuse promisiunea lui Dumnezeu. În ziua când te strig, vrășmașii mei dau înapoi. Și spunea, acele promisiuni au fost pentru mine așa de importante și am putut să trec cu bine prin situația aceea critică pentru că m-am încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog să te întreb, Biblia spune, cel neprinit va trăi prin credință. Tu cunoști promisiunile Domnului? Le pretinzi? Te încrezi în Dumnezeu? prima problematică. Cine este obiectul credinței noastre? Este Domnul Iisus? A doua, care e substanța credinței noastre? Îl cunoaștem pe Domnul și promisiunile Lui? Îi cunosc caracteristicile Lui Dumnezeu? În fiecare zi laud pe Dumnezeu și enumăr câteva din caracteristicile Lui. Dumnezeu este atotputernic, așa-i? Dumnezeu este atotînțelept. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este atot prezent. Dumnezeu este credincios. Niciodată nu părăsește pe cei care sunt ai Lui. Sunt caracteristici pe care Dumnezeu le are. Le cunoaștem? Și în al doilea rând, îi cunoaștem promisiunile. Pentru că dacă nu-L cunoaștem bine pe Dumnezeu și nu-I cunoaștem promisiunile, nu putem trăi prin credință. Tatăl meu n-a avut școală multe, 7 clase. Dar știți ce a știut? Știu cuvântul. Și țin minte, au fost situații critice prin care Dumnezeu ne-a trecut. Comunismul, nu-i așa? Țin minte că venea cu Scriptura și zicea, avem problema cu tare. Și zicea, uitați ce scrie aici. Și ne citea versetul și punea degetul și spunea, Doamne, așa ai spus în cuvântul Tău? Eu cred că e adevărat ce ai spus. Și cred că îți vei ține promisiunea. Când a fost situație critică din care Dumnezeu să ne izbăvească, slavă Lui. A treia problematică legată de trăirea prin credință. Cât sunt de gata să acționez pe baza promisiunilor Lui Dumnezeu? Vreți? Acționarea pe baza cuvântului este un lucru riscant. Nu prezența promisiunilor în Scriptură ne rezolvă problemele vieții, ci acționarea noastră pe baza promisiunilor. Înțelegeți? Promisiunile sunt prezente pentru toți credincioșii. Unii însă cred aceste promisiuni și sunt gata să se aventureze pe apă ca Petru. Și alții cunosc probabil cuvântul scris și nu sunt gata să riște totul acționând pe baza promisiunilor. Vă dau exemple concrete. Cu câțiva ani în urmă vine la mine un tânăr care spune, frate Daniel, într-o situație critică, soția mea vrea să divorțeze și eu nu vreau să divorțez. Știți, l-am întrebat, bine, de ce vii la mine? De ce nu te duci la păstorul tău? Că păstorul te poate ajuta. De ce n-am păstor? Dar unde te-ai căsătorit? În biserica cu tare. Și cum v-a căsătorit? Nu v-a întrebat. Ești născut din nou? Nu ești născut din nou? L-ai cunoscut pe Domnul Iisus? Ai fost botezat? Unde ești membru? Ce nu ne-a întrebat nimeni nimica. De ce ne-a trecut printr-un curs de ăsta de premarital counseling și ce ne-a căsătorit acolo cu mai mulți odată? Și... zic, bun. Deci știi că Dumnezeu este in this business of rescuing, saving. Dumnezeu e mântuitor, salvează, scoate pe oameni de necaz. Asta e business-ul Lui. Zic, Dumnezeu este gata și este capabil să-L salveze căsătoria. Vrei să faci ce zice cuvântul? Păi ce zice cuvântul? Psalmul 37. Locuiește în țară, umblă în credincioșie, fă binele. Fă binele față de soția ta. Păi cum să fac? Păi ce spune cuvântul? Spune că o iubești? Spune că ești gata să te jertfești pentru ea? El spunea, deci ea are pretenții, o groază de pretenții, frate, cu tare. Și zic, spune că îi satisfaci toate pretențiile, că nu te interesează mașină sau nu știu ce. Dă-i tot ce dorește! Păi zice, sunt prost? Și am zis, dacă așa consider că acționa pe baza cuvântului înseamnă să fii prost, n-am ce să mai spun. Și s-a dus la lege și s-a luptat la lege. Și știți cum a rămas? Fără nevastă, fără copii, fără casă și de casa aia ținea. Păi cum să-i dau? Să trec toată casa pe ea. Trece, domnule, dacă e nevastă ta. Nu te crezi că Dumnezeu o ține să fie nevastă ta? Nu s-a încrezut în Domnul. N-a fost gata să acționeze pe baza cuvântului. Săriște. A pierdut totul. Alt caz. Și ceea ce vă spun, dragii mei, e o istorie din familia noastră. Am un frate mai mare, care la 30 de ani a spus să-mi las nevastă, 2 fetițe, nu mă mai interesează, îmi voi reface viața, era medic, avea influență, avea poziție, avea tot ce-i trebuia. Și a scris pe hârtile de divorț, nevasta mea este obscurantistă, are idei religioase de astea obscurantiste și vrea să-și crească copiii în felul ăsta, nu mai vreau să trăiesc cu ea. Cumnata m-a zis, unii au spus, din moment ce el nu mai este credincios, divorțează. Și a spus așa, nu, am promis înaintea lui Dumnezeu că îl iubesc până la moarte. A spus, nu divorțez. A spus păstorului care îl botezase pe fratele meu, zice, n-ai vrea să vii dumneata la tribunal, să spui că și el a fost pocăit, nu numai eu. Și el a mărturisit că e credincios, că doar era botezat vreo 10 ani. Păstorul zice, știi ce, nu-mi cade mie bine ca păstor să mă duc la tribunal, nu pot să te ajut. Vin doi păstori în vizită în familia lor și le arată hârtiile, acolo unde scrie el că are concepții obscurantiste. Și doi păstori zic așa, că nu se mai poate face nimic. Și am zis, ce oameni al Dumnezeu sunt ăștia care spun nu se mai poate face nimic? Cum îl cunosc oamenii ăștia pe Dumnezeu? Și cum pot să slujească de aici la învon altora când ei spun nu se mai poate face nimic? Îl cunosc oamenii aceștia pe Dumnezeu atotputernic? Cumnata mea l-a sunat pe taică mea. I-a spus, tati, ce să fac? Taică mea, omul ăla simplu. I-a spus, zice, ascultă, zice, vrei să-L iei pe Domnul Iisus Hristos ca avocat al tău? Și a zice, vreau, dar cum? Deci uite așa, îi spui, Doamne Iisus, ăsta e cazul tău de acum înainte, nu-i mai meu. Și mă încred în tine. Și a zice, da, dar trebuie să mă duc la tribunal. Ce să spun? Zice, nu te duc la tribunal. Te reprezintă avocatul ăsta de acum înainte. Tati, dumneata, nu înțelegi că el are toate autoritățile în mâna lui, tot sus spus. Poate obține ce decizie vrea. Stai cum zice, dragă, vrei să-L iei pe Domnul Iisus ca avocat sau nu? Și a spune, vreau. Și atunci stai liniștit acasă. Că în momentul în care ai pus cazul tău în mâna lui, ai pus-o în mâna celui mai bun avocat. Și a spus, așa o să fac. E riscant? Riscant, așa-i? Să acționez pe baza promisiunilor. A venit un judecător care a spus, nu-l divorțez pe omul ăsta, nici să vină toată protipendada comunistă. Și s-a opus conducerii comuniste a orașului și a spus, nu, îl divorțez. Și a încercat în toate felurile. Și după câtva timp, după 3 accidente de mașină pe care fratele meu a îngălbenit, s-a oprit și a spus, încotrom în drept. Și a spus, mă pocăiesc. S-a pocăit, s-a întors acasă la familie, un soț model, are 5 copii, toți sunt pocăiți, cunosc pe Domnul și are o familie binecuvântată. Pentru că soția lui a spus, mă încred în Domnul și accept să risc totul încrezându-mă în Domnul. Asta e credința pe care Dumnezeu vrea în viața noastră a fiecăruia. Dacă îl cunoaștem că e atot puternic, atot înțelept și bun, putem să ne bizuim pe el. Mai mult e credincios cuvântului său, nu și-a încălcat cuvântul niciodată. Cei care s-au încrezut în el n-au pierdut vreodată. N-au fost lăsați de rușine. Așa spune cuvântul. Niciodată cei care s-au încrezut în Domnul n-au rămas de rușine. Dar de rușine au rămas cei care nu s-au încrezut în Domnul. Cei care l-au părăsit fără temei. Mă opresc aici. Ce fel de credință ai? În primul rând, ai o credință mântuitoare? Ți-ai pus încrederea pentru mântuire în Domnul Iisus Hristos? Sau să închipui că există alte metode prin care vei putea să fii salvat? Niciodată. Care e substanța credinței tale? Cât de bine îl cunoști pe Tatăl Ceresc? Și cât de bine îi cunoști cuvântul și promisiunile? Te încrezi în aceste promisiuni? Le cunoști? Le-ai tezaurizat? Le știi? Le știi căuta în cuvânt? Când ajungi într-o situație critică, știi să alegi la cuvântul lui Dumnezeu și să spui, Doamne, așa ai spus Tu în cuvântul Tău și eu mă bizu pe ceea ce Tu ai spus? Cât ești de gata să riști acționând pe baza promisiunilor lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu întotdeauna binecuvântează pe cei care se încred în El și riscă totul pentru El. Mă rog ca Dumnezeu să ne vrednicească pe toți cei care am fost în seara aceasta, ci nu doar să-L cunoaștem pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ci să-i cunoaștem cuvintele, promisiunile, să ne încredem în El și să acționăm întotdeauna pe baza cuvântului Său, cuvânt care rămâne în veci. Amin.